Rio 2016 Olimpieša portrets.
Vieglatlēte Madara Palamēka ir dzimusi Talsos, 29 gadus vecs, augums 1,84 cm. Beigusi Ventspils augstskolu, treneris tēvs Gints Palamēks bija arī tas, kas pamudināja pievērsties šķēpa mešanai pēc pirmā trenera Jura Petroviča ieteikuma. Palamēka jau ir divu olimpisko spēļu pieredze Pekinā 11. Vieta, bet Londonā 8. Latvijas rekordisti pirms diviem gadiem sasniedza personisko rekordu 66 metri un 15 centimetri. Palamēkai patīk lasīt, peldēt, iepirkties un arī sauļoties, arī gleznot un nodarboties ar rokdarbiem. Neaizmirstamākais sasniegums sportā ir uzvara Eiropas čempionātā vecumā līdz 23 gadiem.
Man liekas, es atklāju kaut kādas jaunas lietas sevī un īpašības īstenībā, kad es daudz mērķiecīgāk gatavojos startam. Ja man ir konkurence līdzās, sākot jau no treniņa procesa līdz pat sacensībām, tas ir pilnīgi savādāk attieksme arī sportā tieši. Es domāju, trenējoties vienatnē, tas ir jāmāk. Es to, protams, iemācījos, bet tagad man arī kaut kas ir cits jāapgūst. Un tas pat patīk daudz labāk.
Latvijas rekordiste šovasar divas reizes raidīja šķēpu tālāk par 65 metriem, Palamēka triumfēja Birmingemā dimantlīgas posmā un tikpat veiksmīgi metienu gadījumā ir reāla pretendente izcīnīt medaļu arī Rio.